Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Ηχογράφηση αυτή κάπου εκεί γύρω στα 1967, ξεκινώντας μια εκπομπή σαν τη σημερινή, πάντα αναρωτιέμαι τι πληροφορίες έχει ένας ακροατής που πρέπει να τη συμπληρώσουμε ή αν πρέπει σε κάποιες περιπτώσεις να παρουσιάσουμε το θέμα εξ αρχής σαν άγνωστο. Ας πούμε, πάντα αναρωτιέμαι πώς μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος που δεν ξέρει ή δεν έχει ενδιαφέρον για τη ζωή, την ιστορία και την μουσική έκφραση ενός τόπου σαν τα Δωδεκάνησα, μια φωνή σαν αυτή της Άννας Καραμπεσίνη ή κάποιες από τις ηχογραφήσεις της. Βλέπετε, το δημοτικό τραγούδι έχει εντοπιότητα και πάντα πάνω σε αυτήν βασίζονται όλα τα άλλα. Ο σημερινός μας καλεσμένος δεν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα νησιώτη και μάλιστα νησιώτη ακροατή από αλλού ερχόταν, θα τα πούμε παρακάτω, και κάποια στιγμή, όντας φαντάρος στα 20 του χρόνια, βρέθηκε με φιλοπορία στην ΚΟ. Όχι, δεν θα τα πω όλα τώρα, τα υπόλοιπα θα τα πούμε παρακάτω. Καλησπέρα, είναι στον ήχο η Μαρίλια Γεροντίδη και καλωσορίζουμε τον κύριο Γιάννη Κουτρουμάνη. Καλώς όρισες, Γιάννη.
Καλησπέρα, Γιώργο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές. Να θυμηθούμε πάλι την Άννα.
Στις αρχές του χρόνου κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο «Αγάντα Άννα, μια ζωή». Βιογραφική αφήγηση, φωτογραφικό λεύκομα, αλλά και αρχείο χειρογράφων της Άννας Καραμπεσίνη. Όλα αυτά με τη φροντίδα του Γιάννη Κουτρουμάνη, μετά από αρκετά χρόνια δουλειάς. Να πούμε πριν από πόσα χρόνια ξεκίνησε το σχέδιο για να γίνει η συγκέντρωση αυτού του υλικού.
Το 2015 ξεκινήσαμε μαζί με την Άννα. Το 2015 ξεκινήσαμε μαζί να μου αφηγείτε και να μαζεύω και υλικό. Μέχρι το 2018 που...
Δουλέψατε παρέα.
Δουλέψαμε μαζί, ναι.
Και από το 2018 και μετά πέρασαν 8 ολόκληρα
χρόνια. Με δύο χρόνια παύσης από την απολύτερη της Άννας, ναι.
Ώστε να βρεθεί ο τρόπος και να γίνει αυτό το βιβλίο από το Κέντρο Γραφικών Τεχνών στην ΚΟ και με την στήριξη της περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου. 544 μεγάλες σελίδες, κείμενα για τη ζωή, φωτογραφίες, χειρόγραφα, έκδοση νομίζω σπάνια για τα δεδομένα μάλιστα της βιβλιογραφίας του Δημοτικού Τραγουδιού. Θέλω να σε ρωτήσω καταρχήν, εσύ που έχεις μια σχέση με το Δημοτικό Τραγούδι, που θα την περιγράψουμε παρακάτω, πόσο έχεις διαβάσει αντίστοιχα για το Δημοτικό Τραγούδι?
Και έχω διαβάσει και έχω ασχοληθεί. Και πρώτα-πρώτα το αγαπάω. Έχω δυναμία στα παραδοσιακά τραγούδια. Και όχι μόνο τη περιοχή μου. Απόδειξη και με την άλλη.
Όχι. Λέω καταρχήν να ξεκινήσουμε από τη σχέση με το βιβλίο για το Δημοτικό Τραγούδι. Τι σου έχει μείνει πιο έντονα από ό,τι έχει διαβάσει για το Δημοτικό Τραγούδι? Ποια κείμενα ήταν πιο κοντά σου, τα ένιωσε πιο χρήσιμα για σένα, για την αντίληψή σου για το Δημοτικό Τραγούδι? Υπάρχουν κάποια?
Όσον αφορά την Άννα, δηλαδή.
Όχι, γενικότερα για το Δημοτικό.
Γενικότερα για το Δημοτικό Τραγούδι είναι ότι πρώτα-πρώτα το αγαπάω. Έχω αδυναμία. Μ' αρέσει, με πειράζει. Το πειράζει που λέω εγώ, πολύ το καταλαβαίνω ότι σε ενοχλεί. Όχι, είναι με πειράζει, με αγγίζει δηλαδή. Το αισθάνομαι έτσι. Και αυτό ήθελα να το περάσω το βιωματικό μου δηλαδή και μέσα από το βιβλίο της Άννας περισσότερο. Ό,τι ήξερα και όποιους είχα γνωρίσει και είχα ακούσει, που είχα γνωρίσει και κάποιους προσωπικά βέβαια, αλλά επειδή έχω ζήσει πάρα πολύ στην περιοχή τα πανηγύρια τα δικά μας σε όλη την περιοχή και όχι για δύο ώρες, ούτε για διασκέδαση. Θα μπορούσα να έλεγα ψυχολογία ήταν για μένα. Γιατί από την αρχή που αρχίζανε έφυγα μέχρι το τέλος, το πρωί.
Θα μιλήσουμε για αυτή την περιοχή λίγο παρακάτω. Ας ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι με την Άννα Καραμπεσίνη και συνεχίζουμε. Thank you. Θα πρέπει να πω ότι γνώρισα την Άννα Καραμπεσίνη κάπου στα χρόνια του 90 και από την πρώτη στιγμή νομίζω ότι κατάλαβα ότι και εκείνη ήθελε να αφηγηθεί τη ζωή της. Από την άλλη μεριά και ο ίδιος, από τον τρόπο που αφηγούνταν η Άννα Καραμπεσίνη, έβλεπα ότι πράγματι όλα αυτά που έλεγε ήταν η ιστορία μιας ολόκληρης ζωής και μιας ολόκληρης εποχής και πράγματι έπρεπε να καταγραφούν. Ο Γιάννης Κουτρουμάνης βρέθηκε στο δρόμο της πολύ νωρίς, αλλά όλα έγιναν πολύ αργότερα. Θέλω αυτό το πολύ νωρίς, Γιάννη. Πώς γνωρίζεις για πρώτη φορά την Άννα Καραμπεσίνη?
Την Άννα την γνωρίζω πρώτη φορά από την τηλεόραση. Εγώ είχα από μικρό παιδάκι, δηλαδή από 10 χρονών, μεγάλη αγάπη στη Βιλιώτη Πυργάκη. Η Πυργάκη ήταν για την περιοχή μας τα πρώτα ονόματα.
Να πούμε και ποια είναι η περιοχή μας πια. Γιατί...
Μαυρμάτι Θιβών. Αρβανιτοχώρια είμαστε. Τη Φιλιώτη την αγαπούσα πάρα πολύ. Η φωνή της δηλαδή μου είχε περάσει μέσα από πολύ μικρός. Όταν παρακολουθούσαμε και εκπομπές τηλεόραση, τότε που έβαζε το μεσημέρι, βάζανε τις εκπομπές το μεσημέρι, βάζανε διάφορα δημοτικά. Και εκεί πέρα μια φορά άκουσα την Άννα. Πρώτη φορά άκουσα την Άννα. Και η φωνή της, επειδή είχα της Φιλιώτης τη φωνή αφομοιώσει μέσα μου, μου τέρχεσε πολύ. Αλλά σε ένα άλλο είδος. Στο νησιώτικο. Από τότε παρακολουθούσε την Άννα. Το 89, που παρουσιάζουμε φαντάζομαι, 89-90 ήταν η χρονιά αυτή, πολύ λίγα άτομα, δηλαδή μετρημένα στα δάχτυλα πέντε του ενός χεριού, πήγαμε στην ΚΟ. Ενώ οι περισσότεροι φύγανε για Εύρο, και κάτω στην ΚΟ ήταν πολλοί γυρονισιώτες και κριτικοί. Εγώ και 2-3 άλλα άτομα πήγαμε κάτω στην ΚΟ. Και είχα τώρα σύμπτωση, δεν μπορώ να το πω σύμπτωση έτσι πως εξελίχθηκαν τα πράγματα αργότερα. Και είχα πάντα στο μυαλό μου στην ΚΟ κάτω να βρω την Άννα, γιατί ήξερα ότι ήταν από την ΚΟ. Είχα μάθει όμως ότι τους χειμώνες έρχονταν Αθήνα, τα καλοκαίρια έμενε κάτω. Και όταν πήγαινα πάντα στη νησιά, τα νησιά Σαρονικού, γιατί τότε δεν μπορούσαμε να πάμε και πολύ μακριά, όπου ήταν δισκάρικα, πήγαινε και έπαιρνα δίσκους της δικιά μας περιοχής που μένανε στα ράφια τότε, γιατί προτιμάγανε τα δικά τους σε κάθε νησί. Το ίδιο έκανα και κάτω στην ΚΟ όταν πήγα. Έψαχνα να βρω δισκάρικα, γιατί τότε υπήρχαν και πολλά δισκοπολία. Και μπήκα σε ένα μέσα εντελώς χωρίς να ξέρω τίποτα. Και ήταν μια κοπέλα και μια κυρία. Και λέω στην κοπέλα εδώ πέρα που έχετε δημοτικά παραδοσιακά τραγούδια, μου λέει σε αυτό το ράφι. Και έτσι όπως έπαιξαν τους δίσκους, λέω δέχεται και μια πολύ καλή τραγουδίστρια, την Άννα Καραμπεσίνη. Και μου λέει η κοπέλα, η κυρία Καραμπεσίνη είναι η κυρία. Τελείως δηλαδή συμπτωματικά, σοκ. Μιλήσαμε με την Άννα, η Άννα ήρθε κοντά μου αμέσως, σηκώθηκε. Πήρε δύο δίσκους, αγόρασε δύο δίσκους. Τότε κάνανε 250 δραγμές ο κάθε δίσκος. Και μου έγραψε, μου αφιέρωσε πάνω κλασικά όπως έκανε τα
γνωστά δίστιχα.
Τα έμετρα, ωραία, ναι. Και την ώρα που πήγα να φύγω, με πιάνει από την πλάτη πίσω μου και μου τραβάει το χέρι πίσω και μου βάζει τα 2 κατοστάρικα στο χέρι μου. Εντάξει, με συγκινήσε αυτό και όταν πήγα στη μονάδα δεν ήθελα με τίποτα τα κατοστάρικα αυτά που ήταν την Άννα να τα χαλάσω. Και έγραψα πάνω, να τα ξοδέψω δηλαδή, 1989, Άννα Καραμπεσίνη και στα δύο και έβαλα κάθε ένα μέσα στο δίσκο, στους δύο δίσκους που πήρα. Αυτά τα κράτησα όλα αυτά τα χρόνια. Ήθελα να πάω πάλι να δω την Άννα πολλές φορές, έκανα μικρός οικογένεια, δεν μπόρεσα. Και πήγα το 14, δώρο στα γενέθλιά μου, κατέβηκα κάτω να τη δω την Άννα για μια ώρα και να φύγω. Μαζί μου είχα και τα κατοστάρικα αυτά που την είχαν συγκινήσει πάρα πολύ. Βέβαια, αυτή τη φορά το 2014 μόνο έτσι δεν έγινε, γιατί σχεδόν μετά από πολύ λίγο καιρό ήμασταν σαν μάνα με παιδί. Από τη στιγμή αυτή, δηλαδή, από τους πρώτους μήνες κιόλα, ένιωσε η Άννα έτσι κι εγώ το ίδιο, μέχρι που έφυγε.
Μεσολάβησαν πολλά, βέβαια, σε αυτό το επίπεδο, σε επίπεδο ζωής. Ναι, ναι, δύσκολη εποχή για μια γυναίκα που μεγαλώνει εκείνη την. Όχι, πότε μπαίνει η ιδέα ότι πρέπει να καταγράψετε το υλικό, λοιπόν? Είπαμε το 15. Κάτω από ποιες συνθήκες, να πούμε περισσότερο?
Όταν πήγα κάτω, εγώ περισσότερο με ενδιαφέρε το σπίτι της Άννας να το διαμορφώσουμε, που με βοηθήσανε πάρα πολύ κάτω στην ΚΟ. Φίλοι και ο Γιάννης Μαστόρος πάρα πολύ και ο Κυριάκος Παπούλης. Πολλά παιδιά έτσι.
Χορεοδιδάσκαλος και μουσικός.
Και μουσικός, ναι. και πολλοί άλλοι που ήρθαν κοντά μου, δηλαδή να φτιάξουμε το σπίτι σαν να ήταν ένας χώρος όπως τις άξιζε, και πραγματικά έγινε έτσι. Το βιβλίο είχε ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια σαν ιδέα πριν, όμως δεν υλοποιούνταν. Και η Άννα, από τη στιγμή που είδε ότι εγώ ήμουν αποτελεσματικός και στο σπίτι και σε άλλα πράγματα, δηλαδή που γινόντουσαν κάτω, για το που ήθελα να την κάνω να χαίρεται. Αυτό ήταν εμένα, το μήνυμά μου ήταν αυτό, να χαίρεται η Άννα που την γνώρισα. Και πραγματικά ήθελα κοντά στους ανθρώπους που την κάνανε να χαίρεται πραγματικά. Αφού με είδε ότι ήμουν έτσι αποτελεσματικός, μου λέει πρέπει να κάνουμε και το βιβλίο. Θέλω να με ρωτήσει πριν φύγω να το πιάσω στα χέρια μου, να φτιάξουμε το βιβλίο. Καθίσαμε μαζί, είδε όλο το αρχείο της. Όταν λέει πήγαινα κάτω και έμενα νύχτες. Αν κοιμόμουν 2 ώρες για την ημέρα, ήθελα να ήμουν στην Άννα, γιατί ήταν η απόσταση μεγάλη από Αλίαρτο να πάω στην Κο. Την άδειά μου όλα αυτά τα χρόνια την έφαγα κάτω στην Άννα και την πέρασε την άδειά μου, την υπηρεσιακή μου άδεια. Αλλά είχε αποτέλεσμα. Όσο έβλεπα την Άννα, δηλαδή, που παρόλο την ηλικία της που ήταν μεγάλη, είχε αυτή τη διάθεση να μου λέει: «Έλα Γιάννη, έχουμε δουλειά. Έλα Γιάννη, έχουμε δουλειά. Να προλάβουμε». Και το φτάσαμε σε ένα καλό σημείο, για να γινόταν και το 18 θα μπορούσε να γίνει. Πρακτική λόγη κάτω στο νησί, δεν ευνόησαν την κατάσταση. Έφυγε η Άννα, το άφησε για 2 χρόνια γιατί δεν μπορούσα να μου δυστυχεί σε απώλειά της. Όχι την ηλικία της, γιατί έφυγε και πάρα πολύ καλά, έφυγε από το μυαλό της, με τα πόδια της, την είχα κοντά μου, ήμασταν μαζί. Αλλά όσον αφορά αυτό, σαν απώλεια, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή ήθελα να ζήσει η Άννα ακόμα λίγο. Να το έβλεπε, να χαρεί, να κάνει. Και μετά από 2 χρόνια το ξεκίνησα πάλι. Σχεδόν πάλι από την αρχή όμως. Πάλι από την αρχή.
Βέβαια, όσο περνάει ο καιρός και όσο αλλάζουν τα δεδομένα.
Ναι, και βρέθηκε πέρσι η κυρία Σβήνου, η έπαρχος της Κοκάτω, η οποία ενδιαφέρει και προσωπικά, με τον Γιάννη Τωμαστόρο, που τον Γιάννη είναι η φωνή μου και η δύναμη μου στην Κο. Συν το Κέντρο Γραφικών Τεχνών, ο Γιώργος, είμαστε ο Γιώργης, που 2 φορές τουλάχιστον είχαμε ξεκινήσει και είχαμε φτάσει και δεν είπε με νερό στην πηγή, να το πω έτσι. Και είχε εκτιμήσει ο Γιώργος τη δουλειά αυτή που είχε γίνει. Μου στέθηκαν πάρα πολύ τα παιδιά στο Κέντρο Γραφικών Τεχνών και ο Γιώργος Σκεπές. Και έγινε, Γιώργο, μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Όχι ότι το έκανα εγώ. Έτσι. Ήθελα ό,τι ήξερα για την Άννα να περάσει μέσα. Γιατί φοβόμουν μήπως κι εγώ φύγω και δεν ολοκληρωθεί αυτό.
Pes mu, pes mu, pes mu.
Και βεβαίως η μελωδία της Τούρνας από τα Δωδεκάνησα με λόγια της Άννας Καραμπεσίνη. Και όσοι την έζησαν από κοντά έχουν ζήσει αυτή τη διαδικασία του περάσματος των τραγουδιών στο δικό της λόγο κατά κάποιο τρόπο. Ακόμα και αν μια λέξη την ενοχλούσε σε ένα παλιό τραγούδι, είχε τη μεγαλύτερη ευκολία να το κάνει όπως νόμιζε εκείνη ότι θα είναι πιο πρόσφορο στην δική της αίσθηση για τα πράγματα. Το έζησες αυτό, Γιάννη?
Όταν τα έφυγαν, όχι, αλλά μου τα έλεγε. Δηλαδή από τα τραγούδια που είχε, τα είχε πειράξει η ίδια, γιατί δεν τη άρεσαν κάποιες λέξεις, ήθελε να δώσει άλλο, το ίδιο νόημα, αλλά με άλλα λόγια. Πιο κοντά δηλαδή στον κόσμο. Ναι, είχε πειράξει πολλά τραγούδια, Άννα, και τη άρεσε να το κάνει αυτό. Γιατί, όπως ξέρεις και εσύ, Γιώργο, η Άννα στο έμετρο ήταν, ακόμα και την αλληλογραφία που είχε, μπορεί δύο σελίδες. Κόλλες αναφορές, να δέχεσαι έμετρο στίχο.
Μα ακριβώς αυτά τα χειρόγραφα της Άννας για μένα ήταν ένας πολύ σοβαρός λόγος να γίνει η συγκεκριμένη έκδοση.
Ναι, που ο τρόπος
που σκεφτόταν και έγραφε σε έμετρο λόγο όλες τις ιστορίες ή όλα τα θέματα που ήθελε να αναπτύξει, τα οποία μπορεί να ήταν κοινά, ξενιτιά, ξέρω εγώ, καθημερινή ζωή, ή μπορεί να ήταν πιο ειδικά πράγματα. Ακόμα και τις ευχές, πάντα λέω το ίδιο, ότι ακόμα και τις ευχές η Άννα Καραμπεσίνη τις έστελνε έμετρα. Και βέβαια θυμάμαι όταν κάποια στιγμή τη ζήτησα για έναν δίσκο, μια επανέκδοση, ένα υλικό, μου έστειλε παράλληλα και ένα χειρόγραφο σε επιστολόχαρτο, μάλιστα εκείνη την εποχή, που θεώρησε ότι έπρεπε να μπει κανονικά στον δίσκο. Δεν τα καταφέραμε γιατί το κόστος ήταν μεγάλο και τότε, αλλά έβαλα τουλάχιστον ένα τετράστιχο τελευταίο, το οποίο μπήκε στο οπισθόφυλλο. Θέλω να ακούσω πώς πέρασε σε σένα, μέσα από τις αφηγήσεις της Άννας, η σχέση της με τη δισκογραφία.
Για την Άννα η δισκογραφία, εγώ το έχω πει και το λέω και στο βίντεο μέσα, η δίσκη που έχει 23 δίσκους μεγάλους των 33 στροφών, πιστεύω ότι είναι ρεκόρ για την εποχή να κάνει τόσο πολλά. Και πέρα από αυτό είχε και μια ελευθερία, δηλαδή να βάλει τραγούδια ό,τι ήθελε, και μάλιστα τα αργά που δεν τα θέλανε οι εταιρείες τότε. Η Άννα πάντα έβαζε τραγούδια γιατί τα αργά της αρέσαν πάρα πολύ.
Δύο πράγματα έλεγε. Το ένα είναι ακριβώς ότι δεν θέλανε τα αργά τραγούδια, ναι, 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 και το έφερε βαρέως ότι δεν τα είχε ηχογραφήσει με τον τρόπο που θα ήθελε. Και βέβαια από την άλλη μεριά οι συνθήκες που ηχογραφούσε, που ο κάθε δίσκος απασχολούσε στο στούντιο, πέρα από τις πρόβες βέβαια που είχαν κάνει με τους μουσικούς, μια μέρα ουσιαστικά. Όλοι οι δίσκοι γίνονταν σε μια μέρα.
Και οι πρόβες ήταν πολύ λίγες. Δηλαδή κάποια τραγούδια που φώναζε τον Στάθη, το Κουκουλάρι, να είναι καλά ο κύριος Στάθης, στο σπίτι να κάνουν τις πρόβες. Δηλαδή οι πρόβες είναι πάρα πολύ λίγες, ή έξω από το προθάλαμο στο στούντιο. Και οι ώρες συγκεκριμένες. Πάλι σε λίγες ώρες όλος ο δίσκος, 12 τραγούδια που κάνανε. Αυτό ήταν για την Άννα, πιστεύω, μεγάλη υπόθεση. Και η μεγάλη ευκολία, Γιώργο, αυτό με εξέπλησε εμένα πάντα, που είχε στο έμετρο. Δηλαδή οτιδήποτε από νεκρολογίες, από ευχές. Υπάρχει κατηγορίες μέσα, επειδή τα έχω βάλει σε κατηγορίες όλη την αλληλογραφία. Όλη την αλληλογραφία σε κατηγορίες, φαίνεται μέσα ακριβώς πώς σε κάθε περίπτωση έλεγε τα αντίστοιχα πράγματα.
Μαύρα μου μάτια είναι το επόμενο τραγούδι, θες το πεις κάτι?
Μαύρα μου μάτια και γλυκά και φρύδια μου γεμάτα, χαρά μήντος που σας θωρούν και εγώ πεθυμισάτα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι με την Άννα και είναι από τα λίγα που οι φωνές τους πέφτουν με την Έφη ακριβώς απάνω.
Άννα Σαρή Καραμπεσίνη και Έφη Σαρή, η αδερφή
της. Και η Έφη, οπωσδήποτε.
Ah!
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό. Αν μες τον πυλό εσύ θα βρεις νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Σε περιμένω γρήγορα.
είναι στον ήχο η Μαρίλια Γεροντίδη και είμαστε εδώ σήμερα με τον Γιάννη Κουτρουμάνη που έγραψε και εξέδωσε το βιβλίο «Αγάντα Άννα, μια ζωή», βιογραφία της Άννας Καραβεσίνη. Ήδη έχουμε περιγράψει πώς έφτασε στην Άννα Καραβεσίνη, αλλά δεν έχουμε πει τις λεπτομέρειες για τα πριν την Άννα Καραβεσίνη και ακριβώς γι' αυτό ήρθε αυτό το τραγούδι, για να μας εξηγήσει πώς έγιναν τα πράγματα. Όταν ζήτησε από τον Γιάννη Κουτρουμάνη να διαλέξει φωνές και τραγούδια που έχουν να κάνουν με τα βιώματά του, με τα ακούσματά του νωρίτερα, η πρώτη φωνή που μου ανέφερε ήταν η Φιλιό Πυργάκη που μόλις ακούσαμε. Ίσως και φυσιολογικό βέβαια, μαυρομάτι βιωτίας. Για πες μας λοιπόν Γιάννη, για αυτή σου την αγάπη.
Η Φιλιό ήταν η πρώτη φωνή που με άγγιξε, παρόλο που ακούγαμε πολλούς δημοτικούς στην περιοχή μας. Με τη Φιλιό ήμουν πάρα πολύ δεμένος. Η φωνή της αμέσως, δηλαδή, την αφομοίωσα στα αυτιά μου από πότε την άκουσα.
Την άκουσα σε τι ηλικία?
10 χρονών. Δηλαδή, είχα γεννηθεί στο 69, 10 χρονών. Με τη Φιλιό η σχέση μας και η προσωπική και όλα, θα το πω, άρχισε το 80, που όταν έμαθα τη διεύθυνσή της, της έγραφα κάθε με αφορμή Πάσχα, Χριστούγεννα, γιορτές, της έστειλα κάρτες, γράμματα και τέτοια πράγματα. Όταν είδε ότι επέμενα για πολλά χρόνια μετά, το 90, με κάποιον συνάδελφό της που τότε είχε αφήσει το τραγούδι, ένας πολύ καλός τραγουδιστής, ο Μιχάλης Οπελώνης από την περιοχή μας, είπε στον Μιχάλη ότι εγώ θέλω να το γνωρίσω αυτό το παιδί. Και γνωριστήκαμε αρχές του 90 με τη Φιλιό. Ζήτησε να με γνωρίσει και χαίρεσε ένα πανηγύρι στο Στήρι στη Λιβαδιά και πήγαμε στη Λιβαδιά και την Ως. Από τότε με τη Φιλιό ήμασταν πάρα πολύ καλοί προσωπικοί φίλοι.
Μου έκανε εντύπωση τα τραγούδια που διάλεξε, τα οποία δεν είναι ακριβώς δημοτικά. Είναι από αυτά τα τραγούδια που έγιναν αργότερα, κυρίως για την δισκογραφία, των χρόνων εκείνων βέβαια, 70 και 80. Αυτά τα τραγούδια είναι γιατί αρέσουν σε σένα περισσότερο ή γιατί τα συνδέεις περισσότερο με τα προσωπικά σου βιώματα εκείνη την εποχή?
Και τα δύο, αλλά περισσότερο με τα προσωπικά μου βιώματα της εποχής. Γιατί την δεκαετία του 70, μην ξεχνάς Γιώργο, υπήρχε μεγάλη παραγωγή σε δίσκους και δεν ήταν μόνο η Φιλιό, ήταν η κυρία Σοφία Κολλητήρη, η κυρία Τασία Ιδέρα, ο πολύ καλός ο Κώστας Καφίδας που σε εμάς στο χωριό μας ήταν το σπίτι μου δίπλα στο μαγαζί που τραγούδαγε και καθόμασταν όλη τη νύχτα, η Βάσο Χατζή, ο Βαγγέλης ο Γκάτσης, ο Λόγιος που το λέω εγώ, ο Στάθης ο Κάβουρας, πολύ καλός που έχει πάρα πολλά τραγούδια και έχουν φτιάξει καριέρα πάνω στα τραγούδια του Κάβουρα, πάρα πολλοί τραγουδιστές.
Τώρα,
δηλαδή
λοιπόν,
όλους αυτούς και μουσικούς πάρα πολλούς, ο Γιώργος ο Κόρος, ο Βασιλόπουλος, ο Κοκκόνης, όλους αυτούς δηλαδή τους, προσωπικά δεν τους έχω γνωρίσει τους περισσότερους, όμως ήμουν εκεί.
Όλους αυτούς τους είδες κυρίως στο πανηγύρι ή και μέσω της δισκογραφίας?
Στο πανηγύρι.
Γιατί το λέω γι' αυτό, γιατί στα ραδιόφωνα λίγο πολύ όλα αυτά με τη στάμπα του νεοδημοτικού δεν πολύ πέρναγαν.
Όχι.
Και μάλιστα στο δημόσιο ραδιόφωνο.
Όχι, αυτό ήταν προσωπική μου αγάπη, δεν πολύ πέραγαν όντως. Και τότε πάλι δεν ήταν και το δημοτικό, και τότε ήταν λίγο στην άκρη. Όχι στις περιοχές μας σε πανηγύρια, αλλά και με τα ραδιόφωνα και αυτά, όχι τόσο πολύ. Από δίσκους περισσότερο, από βιωματικά βέβαια, σε όλα τα πανηγύρια της περιοχής εκεί, από δίσκους περισσότερο, αλλά και στην Αθήνα όμως. Ερχόμουν και στην Αθήνα δηλαδή, στο ελληνικό. Γλέντι, στον Έλατο.
Α, πρόλαβε τα πάντα.
Τα πρόλαβα, ναι, ναι. Αρχές του 90 τα πρόλαβα τα κέντρα αυτά όλα. Που ερχόντουσαν και τραγουδάγανε.
Τώρα έχουμε την Τασία Βέρα από εκείνα τα χρόνια.
Τασία Βέρα, η κυρία Βέρα, να είναι καλά. Φωνή και έντιμα τη λέω εγώ.
Ένα τραγούδι που υπογράφει ο Ηλίας Σούκας, ο βιολίστας Ηλίας Σούκας.
Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Thank you.
σ' αγάπη μου μέχρι τα
Σιαβέρα, λοιπόν, και γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 70, ένας μεγάλος δίσκος από τα νεότερα δημοτικά, νεοδημοτικά τραγούδια που γράφτηκαν εκείνη την εποχή, τα οποία ίσως τελικά δεν τα αντιμετωπίσαμε τόσο για την τεχνική της ερμηνείας τους, όσο για τους νεοτερισμούς τους ό,τι αφορά τα όργανα και τις δυσκολίες που είχαν στο να ακουμπήσουν στα παλιά τραγούδια.
Κι όμως... τεχνικά και καλλιτεχνικά ήταν διαμάντια.
Νομίζω ότι δεν θα χρειαζόταν καν να σχολιάσουμε αυτό που ακούσαμε μόλις, και το ίδιο θα κάνουμε και με τον Κώστα Σκαφίδα, που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως πάλι με δική σου επιλογή. Είναι πάλι ένα αργό μερακλείδικο τραγούδι. Μάλλον έχεις αδυναμία σε αυτά τα τραγούδια.
Ναι, και με, ειδικά και με τον κύριο Σκαφίδα. Μεγάλη αγάπη, γιατί έχουμε μεγαλώσει μαζί του πάρα πολλά χρόνια. Από παιδάκι μικρό δηλαδή, ερχόταν πάρα πολύ στο Μαυρομάτι. Οι φίλοι όχι τόσο πολύ, ο κύριος Σκαφίδης ερχόταν να είναι πάρα πολύ. Και να είναι καλά και να μας ακούει, τον αγαπάμε πάρα πολύ.
Γιατί απόψε
να
Αυτός λοιπόν ήταν ο Κώστας Σκαφίδας και νομίζω ότι είναι μια ομαλή μετάβαση εν τέλει, όσο και αν μπαίνει το δίπολο στεριά και θάλασσα, από αυτές τις φωνές που προφανώς αγαπούσες Γιάννη Κουντουρμάνη στην φωνή της Άννας Καραμπεσίνη. Με την ίδια λεπτομέρεια και εκείνη προσπαθούσε να βάλει στα τραγούδια αυτό το άχι που έλεγε εκείνη.
Μα με αυτές τις φωνές, εκείνες τις φωνές μου αρέσει στον δρόμο και όταν συνάντησα την Άννα, που η Άννα ήταν πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή δεν ήταν μόνο φωνή ερμηνεύτρια. Ήταν ένας άνθρωπος που ό,τι και να σκεφτόταν θα το έκανε στίχο.
Έχεις σκεφτεί ποτέ αν ήταν περισσότερο η προσωπικότητα της Άννας Καραμπεσίνη ή τα τραγούδια που σε οδήγησαν να διαμορφώσεις όλες αυτές τις συνθήκες για να φτάσουμε στο βιβλίο?
Η προσωπικότητα, τα τραγούδια, αλλά και η ζωή της Άννας. Η ζωή της Άννας δεν ήταν εύκολη. Το έχω πει και πάλι ότι αυτό που μου έκανε έκπληξη στην Άννα ήταν η δύναμη που είχε, μια δύναμη πρωτόγνωρη να αντιμετωπίζει καταστάσεις δύσκολες, ακόμα και τον θάνατο.
Ναι, ήταν έξι αδερφές που οι τρεις ήταν ανάπηρες. Να τα λέμε αυτά, γιατί
και
δεν είναι
γνωστά. Η Άννα είναι, λες και τις χρωστούσαν χρόνια οι αδερφές της που τις υπηρέτησε τόσα χρόνια. Η Άννα έφυγε πολύ μεγάλη ηλικία, 95 χρονών. Δηλαδή έζησε να ξεκουραστεί τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Έζησε να ξεκουραστεί.
Και ήταν επίσης και η διάθεση που είχε, νομίζω, και για ζωή, αλλά και στο να λέει αυτά τα πράγματα που είχε ζήσει. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς τους τραγουδιστές, επειδή δεν είχαν εμπλακεί σε μια διαδικασία του να περιγράφουν αυτά που έχουν κάνει ως καλλιτεχνικά, αν θέλεις, δημιουργήματα, είχαν μπει σε μια διαδικασία αγοράς περισσότερο. Να τραγουδάνε στα πανηγύρια και να εισπράττουν απλώς.
Η Άννα, όπως είναι και γνωστό, δεν δούλεψε ποτέ σε νυχτερινά κέντρα. Ό,τι έκανε με τη δισκογραφία. Και να το πούμε και αυτό, ένα παράλληλο σημαντικό με τη δισκογραφία είναι οι ηχογραφίες που είχε κάνει εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Δηλαδή τα τραγούδια που είχε πει εδώ πέρα ήταν όσα δεν πρόλαβε να πει στους δίσκους. Έχει πει πολύ ωραία τραγούδια εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία.
Έχουν παίξει κατά καιρούς και αρκετά και υπάρχουν και πολλά ακόμα, η αλήθεια είναι.
Ναι. Εκείνο που την ενδιαφέρει την Άννα δεν ήταν τα χρήματα. Όσον αφορά. Δεν το είδε ποτέ επαγγελματικά. Ενώ και τελευταία ακόμα, όταν τη λέγαμε για φορά τη λέξη καριέρα, δεν είναι καριέρα. Δεν είναι καριέρα για μένα το τραγούδι. Δεν είναι επάγγελμα.
περβολάρια. Μ' άναψες φλόγα μέσα στην καρδιά. Μ' άναψες φλόγα μέσα στην καρδιά. Περβολάρια, μικρά περβολάρια.
Η υπερβολαριά πια είναι από τα πιο γνωστά τραγούδια που έχει ηχογραφήσει η Άννα Γραβές. Είναι εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 50 και επίσης είναι από τα πιο αγαπημένα της και όπως έλεγε από αυτά που της έδωσαν και περισσότερο, γιατί όταν το τραγούδισε ο Γιάννης Πάριος έλεγε πάντα ότι εισέπραξε τα περισσότερα δικαιώματα που είχε εισπράξει ποτέ σε σχέση με την δισκογραφία. Δεν ξέρω, Γιάννη Κουτρουμάνη, αν πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, παρότι διέγραψαν κάποιες πολύ μεγάλες καριέρες χρονικά, δεν ήταν το αποτέλεσμά τους οικονομικά αυτό που φαντάζεται κανείς σε ό,τι αφορά τις βεντέτες του τραγουδιού.
Το έχουμε δει και με άλλο, όπως είπα και πριν, να δεν ενδιαφέραν ιδιαίτερα τα λεφτά. Εκτός αυτού, η Άννα δούλευε. Είχαν το δισκάδικο κάτω στην ΚΟ, ψηλικά ζήτηκο με διάφορα πράγματα από το 68 που το είχαν ανοίξει στην ΚΟ κάτω. Δουλεύανε μαζί με τον Μπάμπη.
Ο Μπάμπης ο άντρας της.
Ο άντρας της, ναι. Ζούσαν από αυτό και το κράτησε Άννα μέχρι αργά. Και που είχε φύγει ο Μπάμπης από τη ζωή, μέχρι το 94, αν δεν απατώμε. Το κράτησε το μαγαζί μέχρι τέλος. Αλλά και όπως έχουμε δει, Γιώργο και άλλοι που έχουν βγάλει χρήματα, οι καλλιτέχνες είναι η μοίρα τους, να το πω, δεν ξέρω τι. Οι περισσότεροι δεν μπορούν να κρατήσουν χρήματα γιατί δεν το έχουν με τα χρήματα. Αφοσιώνονται στη τέχνη τους. Εγώ έτσι θέλω να πιστεύω.
Από τη στιγμή που κυκλοφόρησε πια το βιβλίο «Αγάντα Άννα, μια ζωή», υπάρχει κάτι που άκουσες, που σου είπανε, που ένιωσες, που θα ήθελες να το μοιραστείς μαζί μας? Από τις παρατηρήσεις που άκουσες.
Από τις παρατηρήσεις περισσότερο συγγενών κάτω από την ΚΟ, που με πήραν τηλέφωνο και που ξέραν ότι εγώ τα χρόνια αυτά δεν ήμουν στην ζωή της Άννας, αλλά από τις περιγραφές που μου είχε κάνει η Άννα και τις είχα περάσει μες στο βιβλίο, αυτό που μου λέγανε οι συγκινημένοι ήταν: «Μα δεν ήσουν και τα έχεις περάσει τόσο σαν να τα ζούμε». Γιατί εκείνοι τα είχαν ζήσει όλες τις καταστάσεις της Άννας σχεδόν που ήταν κάτω στην ΚΟ, τις οικογενειακές περισσότερο. Αυτό δηλαδή μου άρεσε, που μου λέγανε ότι ενώ δεν ήσουν, ότι τόσο πολύ δηλαδή ό,τι μου έλεγε η Άννα, μπόρεσε και το αποτύπωσα ακριβώς όπως μου το έλεγε, ώστε να το περάσω στους άλλους και να το νιώσουν αυτό το πράγμα. Και να το νιώσουν.
Τώρα λοιπόν που έχει ολοκληρωθεί το βιβλίο αυτό και το σκέφτεσαι, με αυτή τη στιγμή τα τραγούδια έχουν τη θέση τους ή είναι περισσότερο η μορφή και η ζωή της Άννας που σε εξητάρει?
Σε μένα, ναι. Η Άννα σαν προσωπικότητα γενικά. Η Άννα σαν προσωπικότητα. Γι' αυτό και δούλεψα τόσο πολύ για αυτό το βιβλίο. Εσύ όπως ξέρεις το έχω κάνει μόνος μου αυτό το βιβλίο.
Χωρίς ιδιαίτερα μέσα.
Χωρίς ιδιαίτερα μέσα, χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια. Και να δουλεύω παράλληλα, γιατί δεν είμαι συνταξιούχος, δουλεύω παράλληλα. Είναι τις οικογενειακές μου υποχρεώσεις. Το έχω κάνει μόνος μου αυτό το βιβλίο. Τελείως. Και η πρώτη έγκριση ήταν η δικιά σου. Είχα πολλή αγωνία να πάρω την έγκριση δική σου, γιατί ξέρω πόσο πολύ αγαπάς την Άννα και πόσο την γνωρίζεις.
Θα ήθελες να συνεχίσεις να γράψεις και κάτι άλλο τώρα πια?
Όχι, έκλεισε ο κύκλος αυτός. Ήταν για την Άννα μια υπόσχεση που της είχα δώσει όταν ζούσε ακόμα. Της λέω και να φύγεις, μου είχε πει Γιάννη, το βιβλίο να το κάνεις, και έτσι θα υποσχεθεί. Δόξα τω Θεώ έγινε. Όχι, είμαι εντάξει.
Όσο προλάβουμε θα ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι για την Άννα Γραβές, την Πελαγιούλα, και ακόμα το «Τα βάσανά μου είναι πολλά». Γιάννη Κουτρουμάνη, σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ σήμερα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και για τη συγκεκριμένη έκδοση και για ό,τι άλλο κάνεις στη ζωή σου.
Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο, για όλα. Για όλα. Ξέρω τι έχεις κάνει και ξέρεις τι έχεις κάνει για την Άννα. Ευχαριστώ.
Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Καλό βράδυ.
Παναγιά μου, λίγο στέψε μου, Θεέ μου τα μισά. Κορμί μου.